You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam na drugi strani telefonske linije in tudi na drugi strani sveta, tako rekoč, svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko vam, vsem dobro znanega Denisa Novata. Lep pozdrav, Denis.
Ja, lep pozdrav, Katarina, in lep pozdrav vsem poslušalcem vašega radija.
No, Denis, 20 let, že več kot 20 let je od tega, kar smo z družino Galič in seveda s teboj prvič prišli v Avstralijo igrat. Kako se pa ti spominjaš tistih časov?
Ja, res je, to je bilo nepozabno doživetje in skoraj ne moram verjeti, da je že preteklo toliko časa. In takrat sem bil zelo počaščen, da me je družina Galič povabila k sodelovanju in me tako predstavila na tem novem kontinentu in tako da tam se je nekako tudi začela malce moja kariera in tako da sem zelo, zelo vesel, da se spet vračam.
No, naj poveva, da se vidimo že čez 2 tedna in sicer priletiš najprej v Melbourne, potem boš pa tudi v Sydneyju nastopal, a je tako?
Tako, ja. Imam organiziranih nekaj nastopov, katerih se že sedaj zelo veselim, ker bom tudi zopet srečal nekatere prijatelje, ki dejansko jih ne vidim ogromno časa. In srečal bom tudi tebe, Katarina, ker se tudi veselim. In upam tako, da bomo tudi kaj zaigrali skupaj in da se bomo sigurno lepo imeli.
Ja, sigurno, tudi mene zelo veseli. Mislim, da je tvoj prvi nastop vsaj v slovenski skupnosti v klubu Planica v nedeljo 3. februarja. Takrat bova tudi midva, sicer se nisva videla že dolgo časa, malo bova povadila prej, kaj bova počela na odru, brez vaje pač ne gre. Zakaj pa pravzaprav prihajaš v Avstralijo, kdo te je povabil?
To je tako, je zadnje leta precej potujem in gostujem v različnejših deželjah. Lansko leto sem nastopil v Hongkongu, v Indiji, in nekako bil sem v stikih tudi stalno s prijatelji iz Avstralije, ampak nikoli ni bila neka prava priložnost, da bi pač ponovil to gostovanje, tudi zaradi velike razdalje organizacije in vsega skupaj. Tokrat pa prišlo tudi neko povabilo se strani nekega prijatelja iz Avstrije, ki živi v Melbourneu, in nekako sem povezal tudi to povabilo s tvojo pomočjo, Katarina, in s pomočjo znancev sem pač mi uspel organizirati to gostovanje in kot sem povedal, sem zelo vesel, da imam možnost, da se zopet pojavim na vaših odrih.
No, jaz mislim, da tudi poslušalce zelo veseli, da komaj čakajo. Brala in videla sem na socialnih omrežjih, da si celo srečal Arnolda Schwarzeneggerja in potem igral tudi za papeža Frančiška. Kako je zdaj to vse skupaj v teh zadnjih 20 letih, a se ti je življenje popolnoma obrnilo na glavo?
Marsikaj se je zgodilo v tem času. Seveda tudi sam sem malce bolj dozorel in kot glasbenik in tudi nekako kot organizator, tako da sem se odločil za neko svojo pot, ki recimo ni podobna tistim standardnim, ki imajo harmonikari, ko ustanovijo nek trio in igrajo bolj na raznih veselicah in plesih. Tako da sem skušal graditi bolj na neki svoj karieri samostojni. In sem srečo, ker so me začeli vabiti določeni zaprti krogi in ki cenijo recimo moj talent, moje igranje. In praktično, ko enkrat nastopiš z določeni ljudi, bolj se pojavljajo najrazličnejša povabila. Seveda vedno ni mogoče bi rekel, sprejeti vsa vabila, ker je tudi to precej zahtevno organizacijsko in tako da imam tudi druge obveznosti, tudi če vedno malce poučuje, tako da se počutim zelo srečnega in realiziranega, ker moje poslanstvo je to, da diatonično harmoniko nekako predstavljam tudi drugi publiki in drugi ljudem, ki recimo je ne poznajo. Tako da sem zelo vesel, da lahko tem raznim znanim ljudem, poslovnežem in tako predstavim to glasbilo, ki mogoče prej niso poslušali.
Kako je pa papež reagiral?
Ja, papež, jaz sem prvič bil pred njemu 2 leti od tega v organizaciji slovenskega veleposlaništva v Svetem sedežu. Takrat je bilo nekako dogovorjeno, da bom imel srečanje s svetim očetom. Ni bilo planirano, da bi karkoli zaigral, ampak moja želja je bila ta, da imam harmoniko zraven, tudi bolj simbolično, ker sem pač harmonikar, tako da v začetku je bilo vse predsedko negotovo, tudi zaradi varnostnih razlogov. Do zadnjega nisem vedel, če bom lahko imel zraven harmoniko. In potem pa, ko sem se tam pojavil z inštrumentom, najprej so varnostniki malce tako, malce čudno gledali oziroma bili so zelo pozorni name in pač dovolili so mi, da imam harmoniko zraven pod pogojem, da nič ne zaigram.
To je pa, ja.
Ja, to je bilo, ja, je bilo, ker je bil to formalen trenutek in jaz mislim, da imajo tak protokol, tudi ker oni tudi ne vejo mogoče, kaj se zgodi oziroma kakšni so bili moji nameni. In jaz sem se seveda držal dogovora, harmoniko sem imel celo zaprto, da ne bi po nesreči sprožil kakšen ton. In dejansko, ko pa se je približil papež, že ko sem ga videl, ko se je približal, sem že začutil neko pozitivno energijo, ker sem je že malce tako smehljal. In prva zadeva, ki me je vprašal, je bila ta, če mu kaj zaigram. Tako da sem bil zelo presenečen in nekako nepripravljen, ker sem bil pozoren za to, da ne bi po nesreči kaj sprožil in pol na koncu mi je sam vprašal, če mu zaigram in najprej sem mu rekel, da nimam dovoljenja, ker nekako varnostniki so stali tam ob strani. Potem pa mi je on v italijanščini odgovoril, da mi da on dovoljenje. In tudi na račun tega je najno srečanje trajalo malce dlje kot ponavadi. Tako da papež je zelo preprost človek, tudi on vem, da se večkrat ne drži protokola in mislim, da tudi zaradi tega ga ljudje tudi čutijo tako imajo radi, ker je res pozitiven človek in sem vesel tudi, da sem ga zopet srečal konec novembra lani, je mu zopet zaigral in mu tudi podaril svojo zadnjo ploščo. Tako da to so taka doživetja, ki seveda meni dajo ogromno, ampak tudi mislim, da imidžu diatonične harmonike prispevajo. Tako da mogoče tudi mladina, ki se začenja ukvarjati s tem glasbilom, vidi tudi druge možnosti, da ni harmonika primerna samo za gostilno in veselico.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, pozdravljeni ponovno v slovenski oddaji na radio SBS. Pogovarjam se s harmonikarjem Denisom Novatom. Verjetno ga vsi dobro poznate in se spominjate njegovih turnej v Avstraliji ali pa mogoče celo v Evropi ali kje drugje, ker Denis je povsod. In Denis, zanima me, kako si pa prišel do vsebine za tvoje projekte? Vem, da si veliko snemal tudi narodne, ljudske, po naročilu. Kako je to izgledalo? Čemu se zdaj posvečaš?
Ja, tudi moja diskografska dejavnost je kar bogata, kajti pred enim mesecem je bil izdan moj 33. album, ker je tudi neke vrste, nek rekord.
To pa res, 33?
Ja, res, ja, 33. Imel sem tudi srečo, ker me je čisto na začetku odkrila neka založba Pioneer, za katero sem snemal precej, mislim, 10 plošč sem posnel po naročilu izvesno z ljudsko vsebino. In istočasno sem se ukvarjal vedno tudi svojo avtorsko glasbo. Potem sem se sodeloval tudi s založbo Avsenik, ko so me povabili k snemanju Avsenikovih melodij na diatonično harmoniko. V Nemčiji imam pogodbo založbo Bogner, za katero tudi vsake dve leti izdam album. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da vsak glasbenik oziroma glasbenik, ki se odloči živeti od glasbe, da ustvarja tudi nekaj svojega in da ne igra samo skladbe drugih avtorjev. Tudi na nek način lahko si tako nek original, bolj seveda odvisno, če te publika spremlja ali ne, ampak evo, tako sam sabo sem precej zadovoljen, ker tudi sem sodeloval z raznimi odličnimi glasbeniki od Oliverja Dragojeviča, Big Banda RTV Slovenija, Orkestrom Slovenske vojske. Pred kratkim sem posnel s Prepetu Džezile svojo skladbo Alpski vlak. Tako da mislim, da je tudi to glasbilo, diatonična harmonika, čeprav vsi pravijo, da je omejen inštrument, nekako je tonsko omejen, ampak pomemben je pristop in seveda tudi to harmoniko malce izigrati. Tako da tudi ta moja diskografska zbirka je zelo pestra in različna, tako od ljudskih motivov tudi do bolj modernih.
Kaj pa lahko poslušalci oziroma obiskovalci nastopov v Avstraliji pričakujejo? Kaj jim boš predstavil?
Tako, recimo, malce sem že razmišljal, kako bi oblikoval program teh nastopov. Tudi ker sam ne vem točno, kaj poslušalci pričakujejo, ker ta gostovanja včasih se razlikujejo, ker včasih gre bolj za družabnost, včasih je dejansko koncert, ko te v tišini poslušajo. Tako da jaz imam nek repertoar stalno pripravljen in mislim, da se bom pol na licu mesta malce odločil tudi, ko bom imel občutek, mogoče kaj paše v tistem trenutku zaigrati. Tako da nedvomno bom zaigral tudi nekaj slovenskih, narodnih, ljudskih, ker mislim, da je to vedno dobrodošlo med izseljenci. Predstavil bom tudi nekaj svojega in potem se bomo pustili presenetiti, tako da bomo videli in skušam se vedno malce prilagoditi tudi publiki, ki imam pred sabo, ker mislim, da nisem nikoli želel, kako bi rekel, siliti neke glasbe, nekega repertoarja, če recimo publika je takrat drugače razpoložena. Tako da tudi jaz ne vem, kaj me čaka, tudi ne vem, če bo publika bolj tako veselja, da bo mogoče želela plesati ali če bo bolj resno sledila mojim izvedbam. Tako da pustimo se presenetiti.
Tako, pustimo se presenetiti, tako kot si rekel, in verjetno bo tudi kdaj potrebno improvizirati, kot rečemo. Jaz se veselim, poslušalci verjamem, da tudi. Tebi, Denis, pa lep pozdrav na Dunaj, kjer se trenutno nahajaš. Čisto na kratko, kaj pa počneš tam? Verjetno igraš. Kakšno vprašanje?
Ja. Delam, se pravi igram. Trenutno poteka tu na Dunaju avtomobilski sejem in istočasno tudi turistični sejem. Bil sem povabljen strani avstrijskega organizatorja, da igram na otvoritvi sejma in sedaj še par dni tu nastopam ob določenih sprejemih in predstavitvah. Srečal sem tudi precej Slovencev, tako da sem vesel, da tudi ta harmonika združuje različne narode in na nek pozitiven način zabava in kakor sem rekel, povezuje tudi druge ljudi, ki mogoče se ne poznajo, ki ne poznajo tega glasbila. Tako da na nek način je tudi velika odgovornost biti nekako ambasador tega glasbila in slovenske glasbe, tako da upam, da bom tudi v Avstraliji lepo predstavil moje delo. In kar pa bi še želel povedati, ker sem tudi pred kratkim izvedel, da se mi bo tudi v Avstraliji pridružil kolega iz Kanade, iz Toronta, John Farfolia. On drugače meni organizira vedno gostovanje v Ameriki, kajti lani novembra sem bil tudi v Teksasu in včasih tudi on kaj zaigra na kitaro, tako da se veselim, da bova tudi ustvarila nek mednarodno točko, mogoče glasbeno in seveda tudi s tabo, Katarina, če boš imela čas. Tako da sem res počaščen, da imam možnost sodelovati tako z različnimi glasbeniki iz različnih koncev sveta.
Zanimivo, to pa bo res ad hoc izvedba in zasedba, tako da glasba resnično ne pozna meja in Denis, ti si res dokaz za to. Jaz ti želim vse najboljše na Dunaju, srečno pot v Avstralijo in se vidimo čez 2 tedna.
Ja, hvala lepa še enkrat, Katarina, in še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem in upam, da si bodo tudi vzeli čas za naše nastope in sem prepričan, da bomo preživeli in doživeli nekaj lepih trenutkov skupaj.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.